Яхъядан беренче хат. Беренче бүлек. Баштан ук булган, без ишеткән, үз күзләребез белән күргән, күзәткән һәм кулларыбыз белән кабылган нәрсә тормыш сүзе хакында язабыз. Тормыш ачылды. Без аны күрдек һәм атабыз кулында булган безгә ачылган мәңгелек тормышны сезгә шаһитлек итәбез һәм игълан итәбез. Безнең белән аралашуыгыз булсын өчен үзебез күргән һәм ишеткән нәрсәне сезгә дә игълан итәбез. Ә без исә ата һәм аның улы Гайса Мәсих белән аралашып яшибез һәм куанычыбыз тулы булсын дип боларны сезгә язабыз. Без аннан ишеткән һәм сезгә игълан итә торган хәбәр шуннан гыйбарәт. Аллаһы яктылык һәм аңарда һич нинди караңгылык юк. Әгәр без Аллаһы белән аралашып яшибез дип әйтсәк, әмма караңгылыкта йөрсәк, без ялганлыйбыз һәм хакыйкать буенча яшәмибез. Әгәр инде Аллаһы яктылыкта булган кебек, без дә яктылыкта йөрсәк, димәк без бер-беребез белән аралашып яшибез. Һәм аның улы Гайсаның каны безне һәр гунахтан чистарындыра. Әгәр гунаһыбыз юк дисәк, без үз-үзебезне алдыйбыз һәм бездә хакыйкать юк. Әмма гунахларыбызны икрар итсәк, безне гунахларыбызны Аллаһы ярлыкар һәм һәр төрле хаксызлыктан арындырып, безне чистартыр, чөнки ул тугры һәм гадел. Без гунах кылмадык дисәк, Аллаһыны ялганчы итәбез, һәм аның сүзе бездә юк. Икенче бүлек. Балаларым, боларны сезгә гунах кылмагыз дип язам. Ә инде берәү гунах кылса, ата алдында яклаучы юатучыбыз, һәр вакыт дөрес гамәл итүче Гайса Мәсих бар. Мәсих гунахларыбызның безнең генә түгел, бәлки бөтен дөньяның да гынахлары кичерелүен алып килүче һәм Аллаһы белән татулаштыручы корбан булды. Ә Аллаһының әмерләрен үтәсәк, аны танып белүбездә ышанычлы була алабыз. Кем дә кем, мин Аллаһыны таныйм ди, әмма аның әмерләрен үтәми, ул ялганчы һәм аңарда хакыйкать юк. Ә аның сүзләрен үтәүче кешедә Аллаһы яратуы чыннан да камилләшкән була. Шуның аша без аңарда булуыбызны беләбез. Кем дә кем Аллаһыда торам ди икән, ул Гайса сыман гамәл итәргә тиеш. Сөеклеләрем, яңа әмер язмыйм, бәлки сездә башта ук булган иске әмерне язам. Иске әмер исә сез ишеткән хәбәр ул. Әмма шуның белән бергә бу әмер яңа да. Аның хакыйкаты Мәсихта ачылды, һәм сез аны танып беләсез. Чөнки караңгылык кире чигенә, хакыйкый яктылык инде балкый. Кем дә кем үзен яктылыкта дисә, әмма имандаш туганына нәфрәтләнсә, ул һаман караңгылыкта була. Кем дә кем үзенең туганын ярата икән, ул яктылыкта була. Һәм аңарда башкаларны вәсвәсәгә китерүгә урын юк. Ә кем үзенең имандаш туганына нәфрәтләнсә, ул караңгылыкта була. Караңгылыкта йөри һәм кая баруын белми. Чөнки караңгылык аның күзләрен сукырайткан. Балаларым, сезгә язам. Чөнки сезнең гунахларыгыз Гайса аркасында кичерелде. Аталар, сезгә язам. Чөнки баштан ук булучыны сез танып беләсез. Егетләр, сезгә язам. Чөнки сез явыз иблисне җиңдегез. Балаларым, мин сезгә язам. Чөнки сез атаны танып беләсез. Аталар, мин сезгә язам. Чөнки сез баштан ук булучыны танып беләсез. Егетләр, мин сезгә язам. Чөнки сез көчле, Аллаһы сүзе сездә тора, һәм сез явыз иблисне җиңдегез. Fani dünyanı, həmanda bulğan nərsələrini yaratmağız. Dünyanı yaratucu da atanı yaratucu. Çünki bu dünyada bulğan həmmə nərsə, dən nəfsləri, küzlər nəfsi, həm turmuşda təkəbirlikə getiruşu nərsələr atadan tügel, fəqqət dünyadandır. Dünya həmanın nəfsləri ütüb gitə, əmmə Allaha ixtiyarın ütəvşi, məng yaşı. Balalarım, əzir sonlu vaqıtlar. Məsihinin düşmanı kiləşəvi xoqında siz işitkən idiniz indi. Əzir Məsihinin köyük düşmanları çıxdılar. Ahırgı vaqıt jitkənin şundan biləriz də indi. Alar biznin arabızdan çıxdılar. Əmmə bizniki bulmadılar. Əgər bizniki bulğan bulsalar, alar biznin bilən qalğan bularlar idi. Əmmə həmməsi də bizniki bulmağı görünsün üçün, alar şıqdılar. Sizgə isə izgə Allahı, yüzünün ruhun birgən, həm siz haqiqətini biləsiz. Min sizgə haqiqətini bilməgəniqiz üçün tügül, əmmə anı bilgəniqiz üçün, həm haqiqətdən hiç nindi yalğan kilməgəngə kürə yazdım. Kim yalğançı? Yalğançı Qaysanın Məsih ikənin inkar etüşü. Ул кеше Мәсихнең душманы. Ул атаны да, улы Гайсаны да инкар итә. Аллаһның улын инкар итүче һеч кемнең Аллаһы ата белән мөгамәләсе юк. Аллаһның улын икрар итүченең исә ата белән дә мөгамәләсе бар. Сез исә баштан ишеткән нәрсәне күңелләрегездә саклагыз. Әгәр баштан ишеткән нәрсә күңелләрегездә турса, ул шакта сездә Allah'ın ulunda həm ulunun atasında duracaqsız. Mını, məngilik durmuşunu, bizgə Məsih üzü vəqdə itkən. Bularını min sizni yuldan yazdırıqa tırşuşular haqqında yazam. Ə sizgə Məsihdən birilgən izgi ruh sizdən üzgizdə dura. Həm siz heç kimnin irətüyünə muhtaç tügilsiz. Məsihnin ruhu sizgə barında irədə. Həm ol ruh haqiqi, yalğan tügel. Ruh sizge yüretken kibik Mesih'te duruğuz. Balalarım, Mesih kilgende anın aldında şanış bilen hem uyalusuz duralığımız için Mesih'te yaşayız. Anın her vakit haq buluğun bilesiz iken, demek haqlık işlevçi her kimnin Allah'dan tuğan buluğunu da bilesiz. Üçüncü bölük. Qarağız, ata bizni nişik nıq yaratqan. Şuna görə bizni Allahı balaları deyib atılar. Dünya kişiləri Allahını tanımağana görə bizni bilmirlər. Siyiklilərim, biz hazır Allahı balaları. Amma biznin nərsə bulaşağımız əli aşılmadı. Bilə biz, Qaysa kilgəndə biz ana oxşaqlı bulurmuz. Çünki çınlıqda Ул нишек булса, без аны шулай итеп күрербез. Һәм шушы өметен аңа баглаган һәр кем Масих пак булган кебек үзен даими рәвештә пакландыра. Гунах кылучы һәр кем Аллаһы канунын буза. Ә бу исә үзе гунах. Һәм сез беләсез, Масих гунахларны үз өстенә алыр өчен килде. Һәм аңарда гунах юк. Аңарда тұрушы һәр кем гунах кылмый. Гунах кылучы һәр кем Мәсихне күрмәгән һәм аны танымаган. Балаларым, сезне һеч кем алдамасын. Хаклык булдыручы кеше Мәсих кебек үк хак була. Гунах кылучы исә иблистәндер. Чөнки иблис баштан ук гунах кыла. Аллаһы улы нәкъ менә İblis işlərin cimrir gəlib kildi. Allahdan tuğan gınaq kılmıy. Çünki yanarda Allahdan birilgən ırlıq qala. Həm ol kışı gınaq qıla almıy. Çünki ol Allahdan tuğan. Allahı balaları həm iblis balaları bulay tanına. Haqlıq kılmamışı. Şulay güzinin tuğanın yaratmamışı hər kim. Allahdan tuğil. Elikten ük siz işitken xəbər. Biz bir-biribizni yaratırğa tiyişmiz. бізге яуыз иблистен болған һәм үзінің інісін өтірген Кабил кібік болырға ярамый? Ол не ішін інісін өтірген? Чөнки Кабилнің ішләрі яуыз, әнісінің ішләрі тәқва болған. Туғанларым, сізге дүния кішілері нәфрәтләне икән, мұңа ғажәпләнмәгіз. Біз үлімнен тұрмышқа көшкәнібізні білебіз. Чөнки имандаш туғанларыбызны яратабыз. Яратмаушы үлім ішіндә тұра. Өзінің туғанына нәфрәтләнуші һәр кім кіші өтіруші була. Кіші өтірушінің мәңгілік тұрмышы болмағанын сіз біләсіз. Біз яратуны шулай танып білдік. Мәсих өзінің жанын біздің үшін берді. Біз дә туғанларыбыз үшін өзіміздің жаныбызны беруге тиішбіз. Кімде кім, һәммә нәрсәсе болып, һәм туғанының мұқтажлығын күре тұрып аңа шафқат көрсәтмәсә, аңарда Аллаһының яратуы нишеп тұрыр икән? Балаларым, сүз һәм тіл білән түгел, бәлкі ішләребіз һәм хақиқат білән яратыйқ. Шуның білә біз өзіміздің хақиқаттан болуыбызны білербіз, һәм йөрәгебіз бізні қайшан болса да ғайыпләсә, аны Аллаһы қаршында тынычландырырбыз. Чөнки Аллаһы безнең йөрәгебездән бөек, һәм ул һәммә нәрсәне белә. Сөеклеләрем, әгәр йөрәгебез безне гаепләми икән, димәк, Аллаһыда ышанычыбыз бар. Һәм ни генә сорасак та, аннан алабыз. Чөнки аның әмерләрен үтәбез, һәм аңа яраклы эшләр эшлибез. Аның әмере шуннан гыйбарәт. Без аның улы Гайса Мәсихнең исеменә иман итәргә, һәм ул биргән әмер буенча бер-беребезне яратырга тиешбез. Аллаһының әмерләрен үтәүче аңарда тора, һәм Аллаһы әмерләрен үтәүчедә тора. Һәм Аллаһының бездә торуын, аның безгә биргән рухы аркасында белербез. 4-нче бүлек. Сөеклеләрем, һәр рухка инанмагыз. Ул рухларның Аллаһыдан микәнлеген сынагыз. Чөнки дөньяга күп ялган пәйгамбәрләр чыктылар. Аллаһы рухын сез булай танырсыз. Гайса Мәсихнең кеше булып килгәнлеген икрар итүче һәр рух Аллаһыдан була. Ә Гайсаны икрар итмәүче бер рух та Аллаһыдан түгел. Ул сез аның киләчәге хакында ишеткән һәм хәзер инде дөньяда булган Мәсих душманының рухы була. Сез исә Аллаһыдан балаларым, һәм ялган пәйгамбәрләрне җиңдегез, чөнки сездә торучы Аллаһы рухы дөньяда булган рухтан бөек. Алар бу дөньядан, шуңа күрә алар дөньяуи сөйлиләр, һәм дөнья кешеләре аларны тыңлый. Без Аллаһыдан, Аллаһыны танып белүче безне тыңлый, Аллаһыдан булмаучы исә безне тыңламый. Без шуның аша хакыйкат рухын һәм ялганлык рухын таныйбыз. Сөеклеләрем, бер-беребезне яратыйк, чөнки ярату Аллаһыдан килә. Һәр яратучы Аллаһыдан туган һәм Аллаһыны танып белә. Яратмаучы Аллаһыны танып белми, чөнки Аллаһы ярату. Аллаһы безгә яратуын күрсәтте. Үзенең улы аша безгә яшәү булсын өчен Аллаһы бердән бер улын дөньяга җибәрде. Ярату менә шуннан гыйбарәт. Без Аллаһыны яратканнан түгел, бәлки ул безне яратты. Һәм безне гунахларыбызның кичерелүен алып килүче, һәм безне Аллаһы белән татулаштыручы корбан рәвешендә үзенең улын җибәрде. Сөеклеләрем, Аллаһы безне шулай яраткан икән, без дә бер-беребезне яратырга тиешбез. Аллаһыны һич кем, һич кайчан күрмәгән. Әгәр бер-беребезне яратабыз икән, Аллаһы бездә яши, һәм аның яратуы бездә камилләшкән була. Аллаһы безгә үзенең рухыннан биргән. Шунлыктан без Аллаһыда торуыбызны һәм аның бездә торуын беләбез. Ата үзенең улын дөньяны коткаручы итеп җибәргәнен без күрдек һәм аңа шаһитлек бирәбез. Кем дә кем Гайсаның Аллаһы улы булуын икрар итсә, аңарда Аллаһы тора Һәм ул Аллаһы да тора. Шулай итеп Аллаһының безгә карата булган яратуын без таныдык һәм аңа инандык. Аллаһы ярату, яратуда торучы, Аллаһыда торыр. Һәм Аллаһы аңарда торыр. Шулай итеп хөкем көнендә без ышаныч белән торалсын өчен яратуыбыз камилләште. Чөнки Гайса ничек булса, без дә бу дөньяда шундый булабыз. Яратуда курку юк. Бәлки камил ярату куркуны куа. Жаза хакында уйланулар куркыта. Куркучы кеше исә яратуда камилләшмәгән була. Без яратабыз. Чөнки беренче булып Аллаһы безне яратты. Әгәр берәү мин Аллаһыны яратам дип әйтсә, ә үзенең имандаш туганына нәфрәтләнсә, ул ялганчы. Чөнки үзе күргән туганын яратмаучы кеше күрмәгән Аллаһыны ярата алмый. Аллаһы безгә Аллаһыны яратучы кеше үзенең туганын да яратсын дигән әмерне бирде. 5-нче бүлек. Гайсаның мәсих булуына иман итүче һәр кем Аллаһыдан туган. Һәм атаны яратучы һәр кем аның баласын да ярата. Без Аллаһы балаларын яратуыбызны Аллаһыны яратуыбыз һәм аның әмерләрен үтәүебез аркылы беләбез. Һәм Аллаһыны яратуыбызны аның әмерләрен үтәүебез белән күрсәтәбез. Ә аның әмерләре авыр түгел. Чөнки Аллаһыдан туган һәммә кеше явыз дөньяны җиңә. Дөньяны җиңгән җиңү безнең иманыбыз ул. Гайсаның Аллаһы улы булуына инанучы дөньяны җиңүче булмый кем булсын? Ул Гайса Мәсих. Үзенең шумдырылуының суы һәм үлеменең каны белән килгән. Су белән генә түгел, бәлки су һәм кан белән килгән. Бу хакта рух шаһитлек бирә. Чөнки рух хакыйкат ул. Шаһитлек бирүче ишәү бар. Рух, су һәм кан. Һәм ишесе дә бер үк шаһитлек бирәләр. Без кешеләр шаһитлеген кабул итәбез. Ә Аллаһының шаһитлеге бөйүкрәк. Чөнки бу Аллаһы шаһитлеге. Ул үзенең улы хакында шаһитлек бирде. Аллаһы улына иман итүченең үзендә шушы шаһитлек бар. Аллаһыга иман итмәүче аны ялганчы иткән була, чөнки Аллаһының үз улы хакында биргән шаһитлегенә ышанмады. Ул шаһитлек исә шуннан гыйбарәт. Аллаһы безгә мәңгелек тормыш бирде, һәм ул тормыш аның улында. Аллаһы улы барның тормышы бар. Аллаһы улы булмаганның тормышы юк. Мин моны сезгә Аллаһы улы исеменә иман итүчеләргә үзегезнең мәңгелек тормышыгыз барлыгын белегез дип яздым. Безнең аның каршында булган ышанычыбыз бар. Без Аллаһының ихтияры буенча нәрсәне генә сорасак та, ул безне тыңлый. Аның тыңлаганын без беләбез икән. Нәрсә генә сорасак та, сораганыбызны алуыбызны беләбез. Әгәр берәү имандаш туганының үлемгә китермәүче гынах кылуын күрә икән, ул кеше дуга кылсын. Һәм Аллаһы аның туганына тормыш бирәчәк. Моны үлемгә китермәүче гынах кылучылар хакында әйтәм. Үлемгә китерүче гынах бар. Бу гынах хакында дуга кылсыннар дип әйтмим. Һәр явызлык гынах. Әмма бөтен гынах та үлемгә китерми. Аллаһыдан туганнарның гынах кылмавын без беләбез. Аллаһыдан туган угыл аларны саклый һәм явыз иблис аларга кагыла алмый. Без үзебезнең Аллаһыдан булуыбызны, ә бөтен дөньяның исә явыз иблиснең хакимлеге астында булуын беләбез. Без Аллаһы улының килгәнен һәм хакыйкый Аллаһыны таныр өчен безгә аң биргәнен беләбез. Һәм без хакыйкыйда аның улы Гайса Мәсихтә. Ул хакыйкый Аллаһы һәм мәңгелек тормыш. Балаларым, үзегезне потлардан саклагыз.